Kanslianeuvos, filosofian tohtori Väinö Kaukonen, mikä sai teidät kiinnostumaan kansanrunoudesta, Lönnrotista ja sitä myötä myös Kalevalasta?
Voitaneen ehkä sanoa, että kaikkein varhaisimmat lähtökohdat ovat jo minun lapsuudessani. Minä olen Kuopiossa syntynyt ja minun mummini isä oli viime vuosisadalla Kuopiossa tunnettu ajurien oltermanni, ukko Olli Istolainen. Hän aikoinaan joutui siellä kuljettamaan Elias Lönnrotia ja Snellmania, ja niinpä kävi sillä tavoin, että Lönnrot antoi hänelle oman valokuvansa. Viime vuosisadalla, 100 vuotta sitten, tämä periytyi hänen tyttärelleen, ja 45 vuotta on tämä valokuva ollut minun kirjoituspöydälläni, sain sen mummivainajalta.
Ja tämä valokuva on tässä meidän edessämme, samoin kuin ukko Istolaistakin esittävä kuva. Hän on siinä näissä ajurin kieseissään uljas hevonen edessään. No, entäpä sitten, mikä mahtoi saada Lönnrotin kiinnostumaan kansanrunoudesta?
Lönnrot aloitti yliopisto-opintonsa siis Turun akatemiassa vuonna 1820. Ja hänen opettajistaan tärkeimpiä oli Reinhold von Becker, joka oli tunnettu suomen kieliopin tekijä, kansanrunouden harrastaja, kerääjä. Ja hän oli vuonna 1820 julkaissut laajan kirjoituksen Väinämöisestä Turun Viikkosanomia -lehdessä. Siinä on kokonaiskuva kansanrunokatkelmina esitettynä Väinämöisestä. Minä pidän jokseenkin varmana, että Becker herätti Lönnrotissa innostuksen kansanrunouteen jo silloin Lönnrotin ensimmäisenä ylioppilasvuosina, ja ne johtivat sitten lähivuosina, siis hänen opintonsa, juuri keskeisesti Väinämöiseen kohdistuviksi.
Tämän sen sijaan ajatuksen Kalevalasta esitti kai ensimmäisenä Karl Axel Gottlund.
Karl Axel Gottlund oli hyvin innokas kansanperinteen harrastaja. Hän julkaisi vuonna 1817 Ruotsissa Svensk Literaturtidningissa hyvin laajan arvostelun Ryysin saksankielisestä teoksesta Finland und seine Bewohner, Suomi ja sen asukkaat. Ja tässä laajassa arvostelussa niin hän yhdessä kohdassa mainitsi, että vanhat suomalaiset kansanrunot ovat sellaisia, että niistä voitaisiin muodostaa yhtenäinen kokonaisuus, tulipa siitä sitten eepos tai draama tai jotain muuta. Tässä on ensimmäisen kerran esitetty ajatus, että suomalaisista kansanrunoista voitaisiin suuri yhtenäinen kokonaisuus muodostaa, joka vastaisi kuuluisia Homeroksen eepoksia.
Aloittaessaan näitä Kalevalan esitöitä Lönnrotilla ei tainnut kovinkaan paljon olla materiaalia ennen kerättyä, ennen julkaistua.
1700-luvun lopulla niin Henrik Gabriel Portaanin ja hänen oppilaitensa toimesta oli herännyt kiinnostus vanhoihin runoihin ja niitä oli kirjoitettu muistiin. Unohdettava ei myöskään ole Kristrid Gananderia ja hänen mytologia Fennikansa. 1820-luvulla voidaan sanoa, että vain ehkä 1500, se, että kaiken kaikkiaan oli kerättynä ja muistiinpantuna julkaistuna. Sitten tuli Sakari Topelius vanhempi, tunnetun suuren runoilijan isä, joka keräsi ja sai muistiinpannuksi juuri vienankarjalaisia runoja ja julkaisi näitä kokoelmassa, viisiosaisessa kokoelmassa Suomen kansan vanhoja runoja ja myös nykyisempiä lauluja. Se alkoi ilmestyä vuonna 1822 ja sillä oli hyvin suuri merkitys Kalevalan syntymisen kannalta.
Ja 20-luvun lopulla alkoivat myös Lönnrotin omat runonkeruumatkat. Nämäkin varmasti antoivat melko runsaan saaliin.
Ensimmäisen keruumatkansa hyvin tärkeän Lönnrot teki vuonna 1828 Suomen Karjalaan. Hän silloin kirjoitti muistiin noin 6000 säettä, etupäässä loitsuja, lyyrillisiä lauluja, mutta myöskin eräitä hyviä kertovia runoja. Tältä pohjalta ei vielä epos päässyt syntymään, eposajatus, mutta hän julkaisi nämä runonsa Kantele-nimisinä vihkoina, joita ilmestyi 4. Ja hänellä oli aineksia vielä 2 tai 3 vihkoa varten, silloin kun hän vuonna 1833 tammikuussa siirtyi Kajaaniin, ja tällöin tapahtui ratkaiseva käänne, joka johti Kalevalaan.
Tämä vuosi 1833 taisi olla verraten tuottelias Lönnrotin elämässä. Varsinaisia painettuja teoksiahan ei syntynyt, mutta sen sijaan lukuisia, sanotaanko niitä nyt Kalevalan esitöiksi.
Niin, ensimmäinen näistä esitöistä on heinäkuulta mainittuna vuotena. Lönnrotilla heräsi silloin se ajatus, että hän ottaisi nyt käsitelläkseen kaikki ne runot, mitkä kertovat lemminkäisestä. Ei ainoastaan omia muistiinpanojaan, vaan mitä muut olivat julkaisseet, ja muodostaisi näistä yhden kokonaisuuden, samantapaisin kuin tuo äsken mainitsemani Beckerin Väinämöisestä. Tämän hän kirjoitti kesällä, näin syntyi ensimmäinen Kalevalan esitöistä nimeltään Lemminkäinen, jossa on 825 säettä. Sen jälkeen syyskuussa hän teki 3. runonkeruumatkansa, joka Kalevalan kannalta tuli erittäin tärkeäksi. Hän tapasi hyviä runonlaulajia, ennen kaikkea Ondrej Malisen ja toisen vuonnisen tietäjän Vassila Kieleväisen, joka vanhana ukkona ei enää niinkään runoja muistanut, mutta tuo keskustelu Vassilan kanssa tuli tärkeäksi, sillä se vahvisti Lönnrotissa jo aikaisemmin herännyttä käsitystä, että runot kertovat todellisista ihmisistä. Väinämöinen, Ilmarinen, Lemminkäinen, Kullervo, kaikki nämä ovat olleet sankareita, jotka ovat eläneet pakanuuden aikana. Ja hän, runot kertoivat heidän elämänvaiheistaan ja suhteistaan. Ja näin Lönnrotille heräsi ajatus esittää kokonaiskuvaa tästä. Tähän kokonaiskuvan muodostumiseen vaikutti Homeroksen esikuvallisuus. Lönnrot myöhemmin lausui siinä samana syksynä, että hän ei lakkaa keräämästä runoja ennen kuin hän saa niistä kokonaisuuden, joka vastaa puolta Homerosta. Ja sitten Vassila Kieleväisen kanssa käyty keskustelu, joka hahmotti hänen mielessään sen tapahtumien kulun, jonka hän otaksui olevan runojen takana.
Ja ensimmäinen ja näiden
ehkä minä jatkan pikkusen tästä. Niin, tämän matkan jälkeen niin Lönnrot ryhtyi laatimaan suurta kokonaisuutta Väinämöisestä. Ja näin syntyi toinen pienoisrunoelma, juuri nimeltään Väinämöinen, jossa on 1700 säettä. Ja hän oli kirjoittanut muistiin häärunoja. Niistä syntyi kokoelma, 5 runoa käsittävän nimeltä Naimakansan virsiä. Mutta mikään näistä 3 ei sellaisenaan vielä ollut epos sanan vaatimattomassakaan merkityksessä, mutta hän niin kuin yhdisti nämä ja lisäsi muita runoaineksia. Näin syntyi sitten runoelma, jonka nimenä on Runokokous Väinämöisestä, ja josta jälkimaailma käyttää nimitystä Alkukalevala. Sen vuoksi, että tässä yli 5000 säettä käsittävässä kokonaisuudessa on jo hahmottunut Kalevalan rakenne pääkohdittain sellaiseksi kuin se myöhemmissäkin laitoksissa on.
No, kuka sitten mahtoi olla merkittävin runonlauloja, jolta Lönnrot sai lopullisen sysäyksen tähän varsinaiseen vanhaan Kalevalansa, joka ilmestyi 1835.
Kun Lönnrot kirjoitti joulukuussa nuo sanat, että hän ei aio lakata keräämästä runoja ennen kuin hän saa siis epoksen, joka vastaa puolta Homerosta. Hänellä oli tiedossa Latvajärveltä arhippa Perttunen. Hän oli kuuluisa laulaja paljon oman pitäjänsä ulkopuolellakin. Ja 34. huhtikuussa Lönnrot teki sitten neljännen keruumatkansa, josta tuli kaikkein onnistunein sikäli, että hän 11 päivän aikana rajan takana kirjoitti muistiin jotain 14 000 säettä vanhoja runoja. Arhippa Perttuselta yksistään yli 4000 säettä, ja nämä ovat kaikkein esteettiseltä kannalta kaikkein parhainta Kalevalan aineistoa, mikä voi olla. Tämän matkan tulokset hän sitten sovitti jo syntyneisiin kehyksiin, ja näin syntyi sitten Kalevalan ensimmäinen painos, jonka esipuheen hän allekirjoitti helmikuun 28. päivänä, meidän nykyisenä Kalevalan päivänämme vuonna 1935. Ja tämä ensimmäinen painos on jo laaja, todella eepos, 12 078 säettä sisältävänä.
Onko tietoa, mistä Lönnrot sai tämän nimen eepokselleen, Kalevala?
Lönnrotilla oli se käsitys, joka osittain perustuu 1700-luvun tietoihin, että suomalaisten kansan vanhimpana, niin kuin hän sanoo, olisi ollut Kaleva-niminen vanha mies, sankari, ja että Kaleva olisi johdattanut meidän tuhansia vuosien takaiset esi-isämme jostakin Volgan tienoilta nykyisille asuinsijoilleen. Ensin Lönnrot arveli, että he olisivat tulleet Laatokan lahen perälle Nevan joelle. Ja runoissa niin Väinämöstä, Ilmarista, Lemminkäistä, Kullervoa sanotaan usein Kaleman pojiksi. Ja Lönnrot arveli, että nämä sankarit olivat ei välittömästi Kalevan jälkeläisiä ensimmäisessä polvessa, vaan jossakin myöhemmässä polvessa historiallisia henkilöitä. Tästähän johtui siihen ajatukseen, että näiden sankarien kotipaikka olisi ollut Kalevala. Tämän erisnimi on vanhoissa sankarirunoissa hyvin harvinainen, mutta esiintyy yhdessä Kanteletarassa julkaistussa Myydyn neidin runossa, josta hän suorastaan tämän nimen sai. Ja Homeros oli Lönnrotilla tässä esikuvana sikäli, että Kalevalassa on kaksi kansaa, Pohjolan kansa ja Kalevalan kansa, niin kuin Homeroksessa on kreikkalaiset ja troijalaiset. Ja Homeroksen Iliadin nimi, niin se vastaa juuri Troijan Iilion nimeä. Ja näin Lönnrot sitten vastaavasti epoksestaan otti Kalevala-nimeen myöskin koko runoelman nimeksi samalla tavalla.
On esitetty sellainen olettamus, että Lönnrot, joka pyrki sijoittamaan tapahtumat jonnekin Suomen kansan muinaisuuteen, olisi tietoisesti pyrkinyt jotenkin arkaisoimaan näitä kansan runoja, joita hän käytti. Pitääkö tämä paikkansa, tohtori Väinö Kaukonen?
Tietyssä mielessä kyllä pitää paikkansa. Niin Lönnrot päätyi siihen käsitykseen, että karjalaiset olivat tulleetkin asuinsijoilleen jostakin Pohjois-Venäjän kautta Vienanmeren eteläpuolelta, ja Lönnrot otaksui, että nämä runot olivat syntyneet karjalaisten keskuudessa niin kaukaisina aikoina, että vielä ei, karjalaiset eivät vielä olleet tulleet nykyiselle asuinsijoilleen. Hän otaksui, että jossakin Vienajoen tienoilla olisi sekä Kalevala että Pohjola sijainneet. Ja nyt Lönnrotin ajatuksena oli se, että kun runot silloin syntyivät, niin me emme voi palauttaa niitä säkeeltä, sanaa sanalta, aivan siihen muotoon, missä ne alun alkuaan ovat olleet. Mutta hän kuvitteli, että runot voidaan palauttaa sisällykseltään samanlaisiksi kuin ne muinaisaikoina olivat. Tämän vuoksi Kalevalan ensimmäisen painoksen nimenä onkin Kalevala taikka. Huomatkaa, että taikka-sanaa käytettiin silloin samassa merkityksessä kuin nykyisin eli. Siis Kalevala eli vanhoja Karjalan runoja Suomen kansan muinoisista ajoista. Ja Lönnrot uskoi, että Kalevalan ensimmäisessä painoksessa niin runot on sisällykseltään esitetty juuri sellaisina kuin ne olivat silloin pakanuuden aikana ennen kristinuskon tuloa.
Tämä Lönnrotin käsitys Kalevalan runojen historiallisuudesta, muuttuiko se missään vaiheessa hänen elämänsä aikana?
Kyllähän tässä käsityksessä pysyi myöhemminkin, mutta hänelle 40-luvulla selvisi sitten, että hän ei enää tyytynyt tähän, mikä on Kalevalan ensimmäisessä painoksessa, vaan kun hän oli saanut valtavasti uusia kansanrunoaineksia, niin hän halusi niiden avulla antaa kokonaiskuvan tuosta muinaisesta Kalevalan ajasta, niin kuin hän sanoi. Ja hänellä oli silloin 40-luvulla niin noin 130 000 säettä uusia aineksia Europeuksen, Aalqvistin, Sireliuksen ja monien muiden runonkeräjien hänelle tuomina. Ja näin hän joutui runsauden pulaan. Ja eräässä kirjeessään hän sanoi, että hän olisi voinut tehdä 7 Kalevalaa, jotka kaikki olisivat olleet erilaisia. No miksi hän teki sellaisen kuin hän teki? Se on Kalevalan tutkimuksen yksi keskeisimpiä tehtäviä ollut. Mutta se osoittaa myös sen, että Kalevalaa olisi voitu tehdä monella tavalla toisenlaiseksi kuin se on, mutta Lönnrot niin oman historiakäsityksensä pohjalta muodosti siis kokonaiskuvan tuosta kalevalaisesta ajasta, jolloin nämä sankarit ovat todella eläneet hänen uskomuksensa mukaan. Todellisuudessa niin historia ei anna minkäänlaista tukea tälle Lönnrotin käsitykselle, vaan se on 146 vuotta sitten syntynyt suomalaisen kirjallisuuden suuri myytti ja samalla myöskin yksi maailman kirjallisuuden suurista myyteistä.
Ja tämä Kalevalan runojen myytillisyys, tarullisuus tai niiden historiallisuus, se kai on ollut keskustelun aiheena erittäin monissa koulukunnissakin.
Niin kyllä, siis meidän kansanrunouden tutkimuksemme lähtökohtana on ollut juuri tämä Lönnrotin käsitys. Ja kyllä, ja yli 100 vuoden aikana on näistä kysymyksistä keskusteltu paljon. Vähitellen minä luulen, että nykyisin pääsemme siihen, että voimme erottaa Kalevalan kirjallisuuteen kuuluvana ja Lönnrotin suurena teoksena erilleen itse vanhojen kansanrunojen tutkimuksesta, jolla on oma tehtävänsä ja joka Kalevalasta riippumatta voi selvittää, mitä runojen Väinämöisellä ja muilla henkilöhahmoilla on tarkoitettu. Nykyisin lienee yleisin käsitys se, että alun perin Väinämöinen on ollut shamaani. Mutta tämä on, niin kuin sanottu, varsinaisen kansanrunouden tutkimuksen tehtäviä, ja olisi varmaan mielenkiintoista, että radiossa olisi esitys myöskin, mikä nykyinen käsitys näistä henkilöhahmoista on.
Jos vielä mennään tähän vanhaan Kalevalaan, niin Lönnrotin käyttämä runomitta oli kai melko virheetön, tähän taisi olla melkoinen sanaseppä.
Kyllä Lönnrot perehtyi niin hyvin vanhaan kansan runoon ja sen rytmiikkaan, että hän tunsi sen paremmin kuin kukaan muu. Runomitta kysymyksiä on käsitelty jo 1600-luvulta saakka, mutta vasta Lönnrot niin Kalevalan ensimmäisen painoksen esipuheessa esitti täsmälliset säännöt. Jos me vertaamme Kalevalan tekstiä niihin runomuistiinpanoihin, joita Lönnrot käytti, niin ero on kyllä selvästi havaittavissa. Eivät nämä runonlaulajien esitykset ole niin täsmällisiä ja virheettömiä kuin Kalevala. Lönnrot on ennen kaikkea juuri korjannut virheitä, tasoittanut runomittaa juuri rytmiikan kannalta. Hänen merkityksensä tässä suhteessa on erittäin suuri. Eri asia on sitten se, että kyllä sinne virheellisiäkin säkeitä on joitakin jäänyt ja jopa hän itsekin jonkin sellaisen tehnyt, mutta niitä on minimaalisen vähän.
On myös puhuttu Lönnrotin sepityksistä. Niitä kai lienee kuitenkin melko vähän Kalevalassa, hänen sellaisia säkeitä, joita ei kansanrunoissa esiin.
Kalevalan ensimmäisen painoksen kohdalta minä pyrin tämän selvittämään hyvin tarkoin ja voisi ehkä sanoa, että noin yksi säe sadasta tai taikka puolitoista säettä niin on Lönnrotin sepittämiä. Eri asia on se, että moniin kansanrunon säkeisiin hän joutui tekemään muutoksia, mutta tällöin on aina varsinainen kansanrunon säe tai kaksi, kolme säettä niin taustana. Itse hän pyrki nimenomaan välttämään sitä, että hän itse tekisi säkeitä. Joskus oli pakko liitossäkeitä tehdä, jotta kertomus eteni johdonmukaisesti ilman keskeytystä.
Vanhan Kalevalan painos oli vain 500 kappaletta, se ei siis ollut mikään bestseller, jos ajatellaan nykyajan mittapuuta silmällä pitäen. Ja tämä painoskin taisi kestää kymmenkunta vuotta, mutta sen merkitys, joko se oivallettiin silloin 30-luvun lopulla?
Kyllä Kalevalan suuri merkitys oivallettiin heti teoksen ilmestymisen jälkeen. Kalevalassa nähtiin todiste siitä, että Suomen kansalla on merkittävä menneisyys takanaan sekä historiallisessa mielessä, mutta ennen kaikkea juuri kulttuurin kannalta. Kalevala omaksuttiin tällaisena muinaisena epoksena. Se oli hyvin vaikea teos lukea, sillä meidän sivistyneistöstämme Helsingissä niin vain hyvin harvat niin täysin taikka hyvin harvoilla oli esimerkiksi kotikielenä suomi. Ja koulutushan oli ollut ruotsinkielinen. Kalevalan sanasto on itäsuomalaista ja rajan takaista, siis karjalan kieltä. Kyllä siinä vaikeuksia oli. Mutta sen merkitys tajuttiin heti ja vuonna 1840 ilmestyi myöskin ensimmäinen vieraskielinen käännös, siis ruotsinnos Matias Aleksanteri Kastreenin toimesta. Ja sen jälkeen tämä epos juuri tämän ruotsinnoksen välityksellä tuli Saksassa tunnetuksi, jossa kuuluisa kielen tutkija Jakob Grimm piti 1844 merkittävän esitelmän Berliinin yliopistossa. No näinä aikoina alkoi sitten tämä painos loppua ja kun Suomesta ei enää ollut sinne lähetettävissä, niin saksalaiset kirjoittivat, että he julkaisivat tämän uudelleen Saksassa suomenkielisenä, jos ei pian rupea Suomesta saamaan kappaleita. No silloin myöskin heti ryhdyttiin suunnittelemaan uutta painosta ja Lönnrot sai tehtäväkseen tämän toisen laajemman laitoksen toimittamisen ja silloin alkoi tuo toinen suuri runonkeruuvaihe, joka toi Lönnrotille niin valtavasti uusia aineksia kuin äsken mainitsin.
Ja tässä hän oli siis hänen apunaan ja useita muitakin keräjiä. Hänen ei tarvinnut enää yksin kiertää keräämässä tätä yli 100 000 säemäärää.
Niin, siinä oli Daniel Europeus, joka keräjänä oli tietyssä mielessä suurempikin kuin Lönnrot, keräsi paljon enemmän. Sitten silloin nuori ylioppilas August Ahlqvist, josta sittemmin tuli Lönnrotin seuraaja suomen kielen professorina. Siellä oli ylioppilaita Rietrikki Polleen, Tset Sirelius. Siellä oli niin Matias Aleksanteri Kastreen itse teki matkan Vienan Karjalaan. Sitten oli oppivainen, niin kuin Lönnrot sanoi, Kajaan ja eräitä muita. Ja silloin vuonna 1947 löydettiin myöskin Inkeri kansanrunojen maana, ja Lönnrot sai tosin kovin myöhäisessä vaiheessa näitä runomuistiinpanoja käytettäväkseen, joita hän otti huomioon sitten Kalevalan toisessa painoksessa.
Millaisia muutoksia nämä uudet runoalueet, niiden löytyminen, niiden runoston löytyminen sitten aiheutti, jos verrataan vanhan Kalevalan rakenteeseen?
Tämä Kalevalan uudistaminen tapahtui aivan tietyllä tavalla. Lönnrot oli teetettänyt Kalevalan ensimmäisestä painoksesta välilehditetyn kappaleen, jossa aina kahden lehden välissä oli puhdas arkki, suunnilleen sen suuruinen kuin nykyinen konekirjoitusarkki. Ja näille tyhjille arkeille hän kirjoitti sitten lisäyksiä aina sopiviin kohtiin uusista aineksista. Tämä merkitsi sitä, että epoksen rakenne säilyi kutakuinkin sellaisena kuin se oli ensimmäisessä painoksessa. Siinä oli tosin hajanaisuutta niin, että ensimmäisen painoksen lopusta hän siirsi alkuun koko tämän kilpalaulanta-episodin ja Aino-episodin. Näin yhtenäisyys tuli suuremmaksi. No, uusia runoaineksia tuli, näistä on ehkä kaikkein tärkeimmät liittyvät Kullervo-episodiin, joka on hyvin suppea vanhassa Kalevalassa. Siihen tuli johdannoksi Inkerin runoista tämä Kalervon ja Untamon riidasta kertova runo. Siihen tuli lisäksi sitten Kullervon sotaan lähtö, sisaren turmelusruno ynnä muita. Lisäksi niin Lemminkäis-episodiin ensimmäiseen tuli tämä Ahdin ja Kyllikin runo, se että Lemminkäinen ryöstää Kyllikin vaimokseen ja sitten tämä valajuttu siinä. Tämä on suurimmaksi osaksi uutta. Sitten loitsuista niin hän laajensi paljon tätä taivaan valojen katoamisen johdosta niin tulen syntyä, joka on Kalevalan loppuosassa. Mutta pääasiassa uudet ainekset tulivat entisiä runoja laajentamaan uusilla kohtauksilla, ja myöskin loitsujen osuus kasvoi. On usein noin moitittu Lönnrotia siitä, että siinä on loitsuja niin paljon ja pitkäveteisiä, mutta minä olen aivan toista mieltä. Kalevala kokonaisuudessaan esittää maailmankuvan, josta voidaan sanoa, että se on kaiken käsittävä, universaalinen. Se on hyvin katkelmallinen. Ja tuohon maailmankuvaan kuuluvat loitsut ja magia aivan olennaisena tekijänä. Tämän vuoksi Lönnrot niitä lisäsi. Kun me käsitämme Kalevalan todellisen suuruuden runoelmana, niin silloin rupeamme ehkä ajattelemaan niin, että tässä saisikin monessa kohdassa olla vähän enemmän kuin mitä me siitä saamme lukea. Se on katkelmallinen ja viitteellinen myöskin hyvin paljon.
Näiden rakenteellisten muutosten ohella voidaanko näissä runoelmissa sinänsä havaita jotain suurta eroa vanhan Kalevalan ja tämän Kalevalan toisen painoksen välillä?
Kyllä, sikäli, että vanha Kalevala, se ei ole kansanrunojen kokoelma, vaan se on kyllä yhtenäinen. Mutta se on suuremmassa määrin katkelmallinen ja se on arkkaistisempi. Voisi sanoa niin, että tämmöisen kuvitelman esittää, että vanha Kalevala olisi ikään kuin voinut syntyä 1000 vuotta aikaisemmin ja löytyä jostain arkistoista. Sen sijaan Kalevalan toinen painos on yhtenäisempi, se on enemmän vielä suuremmassa määrässä niin kuin Lönnrotin näkemys, ja hän hallitsee noin taiteilijana tämän kokonaisuuden paremmin kuin ensimmäisessä painoksessa. Ja tämä johtuu juuri tuosta periaatteellisesta erosta. Lönnrot itse, niin kuin hän sanoi, että minä itse runoksi löyhen, laikahtimme laulajaksi. Tähän itse runon laulajana, suurena laulajana, niin halusi esittää yhtenäisen kokonaiskuvan.
Olisiko Kalevala voinut syntyä muutamia vuosikymmeniä Lönnrotin jälkeen?
Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Kalevala on syntynyt romantiikan aikana, romantiikan hengessä. Romantiikan käsitys oli se, että merkittävillä kansoilla oli muinaisaikoina ollut oma sankariaikansa, suuri kulttuuriaikansa, joka synnytti epoksen, suuren kansanrunouden. Ja tämä säilyi vain suullisena perinteenä myöhempiin aikoihin. Tästä on käytetty nimitystä romanttinen aksiooma. Tämä käsitys oli yleinen muun muassa Keski-Euroopassa. Ja tämä on Kalevalan välttämätön lähtökohta, usko siihen, että tämmöinen epos on ollut olemassa. Kun romantiikka päättyi, tuli realismi, silloin niin tämä usko tähän menetettiin kokonaan. Silloin ei enää Kalevalan eposta olisi voinut syntyä. Eri asia on se, että nämä kansanrunot olisivat olleet lähtökohtina monenlaiseen muuhun suureen runouteen, niin kuin esimerkiksi Kalevala ja kansanrunous on ollut esimerkiksi Eino Leinon Helkavirsien taustana.